Kopumā ir tātad ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistra kārtība, kur iekļaus pacienti ar retām slimībām un iedzimtajiem defektiem. Reto slimību diagnozu uzliek kāds no speciālistiem, tātad kura aprūpē ir šie pacienti. Reģistrs paredzēts pilnīgi visa vecuma pacientiem un tiek tātad aizpildīts pirmo reizi nokodējot retu slimības kodu, tātad ORFA kodu, reģistru uztur slimību profilaks un kontrols centrs, un slimnīca vienīgi uzņēmusies ir datu operatoru funkcijas, kuri šos datus mēģina reģistrēt tiem pacientiem, kuri nonāk redzes lokā. Visā pasaulē šie dati ir nepilnīgi. Ja mēs runājam par reto slimību reģistrāciju, tad tā ir diezgan katastrofāli, jo speciālisti neziņo par šiem pacientiem. Tas nozīmē, ja mēs zinām, ka 6-8% populācijā ir pacients ar retu saslimšanu, tad Latvijā būtu jābūt vismaz 137 tūkstošiem.